Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Sotish bugun yangi ilmlardan hisoblanadi. Shuning uchun uning ham boshqa ilmlardagi kabi asosi, qonuniyatlari, shakllari, turlari va o'ziga xos jihatlari bor. Katta shaharlardan birida baqollik hamda sabzavot sotadigan do'kon bor edi. Boshi hech zarardan chiqmasdi. Bir kuni do'kon egasining oldiga ikki aka-uka kelib, do'konni sotib olmoqchi ekanliklarini aytishdi. Shunday qilib, do'kon sotildi. Do'konni sotib olgan aka-ukalar uning hamma tarafini tozalab chiqishdi. Peshtaxtalarga yangi mollar qo'yildi. Birinchi haftadayoq savdo hajmi 1 milliondan oshdi. Ikkinchi hafta 1.5 millionga yetdi. Muvaffaqiyat ustiga muvaffaqiyat. Aslida bu aka-ukalar dohi emasdi. Ular faqat ishning ko'zini bilardi. Hamma narsaning faqat yaxshisini sotishdi. Xaridorlarga shirin suhanlik bilan muomala qilishdi. Sotib olingan mahsulotlarni olib ketishlari osonlashishi uchun xaridorlarga bepul sumkalar tarqatishdi. Ularga yaxshi maslahat va tavsiyalar bergan xaridorlarni taqdirlashdi. Xaridorlar narsalarni qo'yib turishlari uchun alohida joy ajratishdi. Ikkisidan biri albatta do'konda bo'ldi. Kassada o'tiradiganlarning har biriga 2% dan komissiya haqqi berishdi. Naqd pulga sotishni tashkil qilishdi. Bunday odamlarning bir do'kon emas, balki bir mahallani, bir qishloqni, hatto butun bir yurtni jonlantira olishga iqtidorlari yetadi. Endi sizga mazkur mavzuga aloqador yana bir misol keltiraman. Ba'zilar davomli ravishda inqiroz haqida bong uradilar. Hamma ham sota olmay turganda men qanday qilib sotayin deganlarini eshitib qolasiz. Aslida esa holat hech qachon bunday bo'lmaydi. 1921-yildagi yirik iqtisodiy inqirozda barcha katta savdo muassasalarining nainki daromadlari, balki umuman moliyaviy ahvollar yomon holatga kelib, inqiroz yoqasida turganida bir magazin hamon daromad qozonishda davom etardi. Hayratlanarli hol, shunday emasmi? Bu muvaffaqiyatning sababi esa hamjihatlikda ishlash, musobaqalashib mehnat qilish, xalqning e'tiborini jalb etadigan tadbirlarni amalga oshirish edi. Inqiroz tobora keng yoyilardi. Magazinning barcha mansabdorlari to'plandi. Rahbar so'z oldi. Janoblar, og'ir kunlarni boshdan kechiryapmiz. Ammo hech qaysi hamkasbimizni ishdan chetlatmaymiz. Intizomga qattiq rioya qilamiz. Birgalikda bu holatdan chiqib ketishga urinamiz. Barcha xodimlar bu so'zlardan ta'sirlanishdi. Aytilgan gaplar bunchalik sidqidildan va samimiy ediki, har kim zimmasidagi vazifani qo'lidan kelgancha mas'uliyat bilan bajarishga so'z berdi. Birgalikda qo'lni qo'lga berib ishga kirishib ketildi. Sotish bo'limi xodimlari sportchilardek bir-birlari bilan musobaqa boshlashdi. Qaysi bo'lim yanada ko'proq mahsulot sotsa, mukofot oladigan bo'ldi. Har bir bo'limning sotuv reytingi kunda e'lon qilib borlar. Magazinda noumidlik emas, xushchaqchaq muhit hukmron edi. Har kim yanada ko'proq daromad topish payiga tushdi. Peshtaxtalar har kuni ko'zni oladigan tarzda qaytadan tartibga keltirilar. Buning uchun 4 kishilik guruh tuzilgandi. Xalq har kuni yangisiga duch kelgani uchun ham hammasining ko'zi peshtaxtalarda edi. Ulardan militsiya xodimi ham, jurnalist, huquqshunos, baqol, boy kambag'al ham o'ziga kerakli narsani topa olardi. Peshtaxtalarning zafq bilan tartiblangani uning reklama sifatida katta kuchga egaligini ham ko'rsatdi. Tirikchilik faoliyatingizni Rabbimiz barakalasin. Omon bo'ling.